διατητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διατητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, ελπίζουμε να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια εκπομπή, ορισμός του πέναλτι με τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα κοντά σας. Είναι η δεύτερη εκπομπή εν μέσω πανδημίας, έτσι, ή η πρώτη? Πότε κηρύχθηκε η πανδημία, ρε Άρη? Τώρα μισοδόματα. Η πρώτη εκπομπή, λοιπόν, εν μέσω πανδημίας, έτσι θα το μετράμε από εδώ και πέρα. Εκπομπή νούμερο 1, πανδημία τέταρτη μέρα κτλ. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι πίσω από το μικρόφωνο, ζωντανά στο στούντιο μαζί με τον Ράντα Λαμάγκα στην ρύθμιση των ήχων, στην τεχνική επιμέλεια και στη μουσική επιλογή σήμερα. Μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον μουσικό αφιέρωμα. Ο Δημήτρης Κατσάκος θα είναι στην τηλεφωνική γραμμή σε λίγα λεπτά. Οπότε πάμε να ακούσουμε μουσική και ερχόμαστε.
Ride, ride, ride. body and it's alright. I've had 16 beers and decided of a fight. Well, I'm cheating, you're out of luck. I like the stories, I love the gun. Shoot an advertisement, I love a world of fun. But in my room, wish you were dead. You fall like a baby in a razor head. I do try to fight, I do the right to fight. Too drunk, too fucked. It's all I need right now. Too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. You took a run to fuck. Too drunk, too fucked. I said stop to hit me, kill. Too drunk to fuck. I've got to draw. My head's a mess. The only salvation is I'll never see you again. You give me head, it makes it worse.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, πριν ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας με τον Δημήτρη Κατσάκο, να δώσουμε τους κλασικούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους εκπομπής. Αλέξανδρο και Φίλιππο από Κύπρο, Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο, τον Σέργιο, τον Αντώνη από Ηλίπολη και γενικά όλους τους φίλους που μας ακούνε. Παρασκευή και 13 σήμερα, η Γρουσούζικη για πολλές δυτικές χώρες ημέρα. Και πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Κατσάκο, ο οποίος είναι εργαζόμενος από το σπίτι, θύμα και αυτός της νέας μόδας που θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες για να καταστρατηγήσουν τα εργασιακά μας δικαιώματα. Δημήτρη, να το λέμε και αυτό.
Καταρχάς, να χαιρετίζεις και τις φίλες της εκπομπής, γιατί είναι χιλιάδες.
Σωστά.
Όχι μόνο τους φίλους.
Χαιρετίζουμε λοιπόν και τις φίλες της εκπομπής.
Μπράβο, παρατήρηση πρώτη, έτσι, για να ξεκινάμε να μπαίνουμε δυνατά.
Ναι, ναι.
Δεύτερον, πολύ σωστά, Δημήτρη, σε συγχαίρω για το διαχωρισμό που έκανες την Παρασκευή και 13 για τις δυτικές χώρες.
Ναι.
Γιατί εμείς εδώ πέρα εορτάζουμε εντός εισαγωγικών την Τρίτη και 13.
Για μας αυτή είναι η Γρουσούζικη ημέρα, ναι.
Γιατί Τρίτη έπεσε η πόλη, για όσους δεν το γνωρίζουν.
Η πόλη σε άλλο.
Ακριβώς, μπράβο. Καλησπέρα και από μένα λοιπόν.
Ναι.
Πώς είμαστε?
Προσόρας καλά.
Προσόρας.
Δεν έχουμε κάποιο περίεργο
σύμπτωμα.
Δεν έχουμε κάποιο περίεργο σύμπτωμα.
Ωραία, χαίρομαι. Ελπίζω να παραμείνει έτσι όλο το πάμε.
Ναι.
Και τα γραφεία να μην έχουμε τίποτα περίεργο.
Ναι.
Και φυσικά να ευχηθούμε σε όσους εργαζόμενους έχουν νοσήσει ταχύ ανάρρωση, περαστικά. Και να μεταφέρουμε και το μήνυμα, νομίζω, και από εδώ από την εκπομπή, ότι χρειάζεται προσοχή αυτές τις μέρες, δεν χρειάζεται πανικός. Να όσο μπορούμε να μην βγαίνουμε από το σπίτι μας, μην φιλιώστε, μην αγκαλιάζεστε πάρα πολύ.
Ναι, ούτε πανικός.
Γενικά να το περάσουμε όσο πιο ανέμακτα γίνεται.
Ούτε πανικός, αλλά ούτε και εφησυχασμός. Και...
ούτε εφησυχασμός.
Ναι.
Τα μέτρα που ζητάμε να πάρθουν είναι απαραίτητα και αναγκαία.
Να πούμε εδώ, Μίτσο, ότι πριν από λίγο έγινε παράσταση διαμαρτυρίας.
Ναι.
Το Υπουργείο Εργασίας από διάφορα ταξικά συνδικάτα που απαιτούν ακριβώς να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Έχουμε και περιστατικά απαράδεκτα που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, όπως για παράδειγμα το η ιστορία με τη Fortnet που εχθές εντοπίστηκε κρούσμα σε υπάλληλο σε ένα κτίριο 300 ατόμων και αυτό που έκανε η διοίκηση εταιρείας είναι να μεταφέρει 300 εργαζόμενους για να σπάσει σε άλλο κτίριο. Καταλαβαίνεις, έτσι. Ναι. Ενώ μέχρι τώρα...
Που έχει εκεί άλλους εργαζόμενους.
Που έχει εκεί πέρα άλλους εργαζόμενους, σωστά, ναι. Δηλαδή Δηλαδή, σκέψου να έχουν μολυθεί κάποιοι, ξέρω εγώ, από αυτούς τους 300 από το ένα κρούσμα και τους πάει τώρα στο άλλο κτίριο που είναι και άλλοι εργαζόμενοι εκεί. Στο όρμα λοιπόν της κερδοφορίας πρέπει να καταδικάσουμε την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους και γενικά που επιχειρούν να μετακυλήσουν το κόστος από τη νέα πανδημία στις πλάτες των εργαζομένων.
Εντάξει, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι δεν υπολογίζουν ακόμα και την ανθρώπινη ζωή μπροστά στα
τίποτα,
κέρδη.
Τίποτα απολύτως, ούτε δημόσια υγεία, ούτε τίποτα.
Καλά, ναι, και έχει έρθει και στο προσκήνιο η συζήτηση για τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, που συνειδητά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις άφηναν, και τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν ότι είναι καλή η δημόσια υγεία και την έχουμε ανάγκη, γιατί οι πανάκριβες ιδιωτικές κλινικές, όχι μεθ και κρεβάτι, χρεώνανε το τεστ. Ναι. 3 εκατοστάρικα.
Ναι, εδώ να καταγγείλουμε και το έσχος αυτό της κερδοσκοπίας που υπάρχει αυτές τις μέρες, Μίτσο, που έρχονται πολλές καταγγελίες και στο ΠΑΜΕ, όχι μόνο για τα τεστ που ζητάει ο άλλος 160, 200 και 300 ευρώ για να πραγματοποιήσει ένα τεστ, αλλά για τις μάσκες που πωλούνται 4 ευρώ η μία κτλ.
Ναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα, Δημήτρη, για να καταλάβεις που δεν είχε περάσει τόσο πολύ στα φώτα της δημοσιότητας. Τότε το περασμένο διάστημα με το περίφημο ιό της εποχικής γρήπης.
Ναι.
Όπου εγώ, επειδή είχα αρρωστήσει εκείνη την περίοδο, χρειάστηκε να πάω να κάνω το τεστ για να διαπιστωθεί αν τον έχω ή όχι. Και έπαιρνα σε διάφορες κλινικές, ιδιωτικές, γιατί στα δημόσια είχαν εξαντληθεί. Και οι τιμές ξεκινούσαν από 15 ευρώ και φτάνανε μέχρι τα 85 για το ίδιο τεστ.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο καθένας, ανάλογα με το τι του κατέβαινε στο κεφάλι, χρέωνε το τεστ για τον ιό της γρήπης, από τον οποίο να θυμίσω ότι έχουν πεθάνει 90 συνάνθρωποι.
Μέχρι στιγμής, ναι.
Οπότε καταλαβαίνεις γιατί πάρτι κέρδους μιλάμε.
Ναι.
Στις πλάτες των εργαζομένων, των ανθρώπων που έχουν την υγεία τους.
Επίσης να πούμε εδώ, Μίτσο, όπως καταλαβαίνουν και οι φίλοι ακροατές, θα είναι μεν αθλητική κομπή, αλλά αυτό που κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι ο κορονοϊός. Ακόμα και στον αθλητισμό έχει επηρεάσει πάρα πολύ, με σωρία αναβολών και πρωταθλημάτων και γενικά αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Αλλά και όπου αυτές γίνονται με κεκλεισμένο το θυρών κτλ. Θα αναφερθούμε και σε αυτά πιο μετά. Να καταγγείλουμε, Μίτσο, το γεγονός ότι προσπαθούν με υποτίθεται θετικά για τους εργαζόμενους μέτρα, όπως η εργασία από το σπίτι, στο όνομα μάλιστα ότι τώρα που είναι κλειστά τα σχολεία, πολλές εργαζόμενες γυναίκες θα έρθει και θα κουμπώσει αυτό με τις επιδιώξεις τους, δηλαδή θα τους βολέψει να δουλέψουν από το σπίτι και να προσέχουν και τα παιδιά ταυτόχρονα κτλ. Λοιπόν, αυτό, συνάδελφοι, είναι απαράδεκτο, δεν πρέπει να γίνει από κανέναν αποδεκτό, είναι καταστρατήγηση των δικαιωμάτων μας. Πρέπει η κυβέρνηση, επίσης, που ήταν απαράδεκτη η άδεια ειδικού σκοπού που θέσπισε στις 4 ημέρες, οι 3 να είναι ειδικού σκοπού και η 1 να είναι από την κανονική άδεια. Δεν φταίει ο εργαζόμενος για την πανδημία και δεν πρέπει να ξοδέψει μέρες από άδεια που θα χρησιμοποιούσε για άλλους σκοπούς, για ψυχαγωγία, για ανάπαυση κτλ.
Εντάξει, μιλάμε, αυτό είναι χειδαιότητα αυτό που συμβαίνει με αυτό με τις άδειες.
Και εκτός από τις άδειες, να προσέξουμε πολύ ειδικά αυτό με τη δουλειά από το σπίτι, Μίτσο, γιατί είναι κερκόπορτα. Αύριο μεθαύριο, ξέρεις, δεν μπορεί να σου πούνε ότι έχεις αναρωτική άδεια, Δημήτρη Κατσάκο, 15 μέρες, δούλεψε όμως από το σπίτι αφού θα είσαι στο σπίτι του ή άλλος. Έχεις άδεια αλοχία, συναδέλφισσα, μετά τον τοκετό που δικαιούσε, ξέρω εγώ, 6 μήνες να κάθισε με το βρέφο σπίτι.
Δούλεψε
από το σπίτι. Στην ουσία λοιπόν καταργούνται όλα τα επιδόματα και τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων με αυτόν τον τρόπο.
Πραγματικά δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο και οι εργοδότες μια πανδημία ως δούριο ύπο. Για να, αυτό που λες, να καταστρατηγήσει και να πάρει πίσω κατακτήσεις των εργαζομένων. Είναι αδιανόητο.
Ναι.
Κοίτα όμως που στον καπιταλισμό αυτά συμβαίνουν για όσους έχουν αυταπάτες.
Θετικό στον κοροναϊό, ο πρόεδρος Βραζιλίας.
Λοιπόν, έχουμε μια είδηση οντός. Επί του πιεστηρίου, Μίτσο, ο ακροδεξιός πρόεδρος Βραζιλίας, ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό.
Μάλιστα. Εντάξει, τώρα τι να πω, περαστικά. Περαστικά στον κορονοϊό.
Ναι. Να πούμε. Πολύ, πολύ έξυπνο, πολύ πετυχημένο.
Σε αυτή την περίπτωση. Τέλος πάντων, πάμε και στα αθλητικά να δούμε λίγο τι έχει γίνει με τα εθνικά πρωταθλήματα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί η μία αναβολή διαδέχεται την άλλη τις τελευταίες ώρες.
Ένας κακός χαμός έχει γίνει, Μίτσο.
Να ξεκινήσουμε από την τελευταία νομίζω εξέλιξη, που είναι η απόφαση για αναστολή της Αγγλικής Premier League μέχρι τις 4 του Απρίλη.
Ναι.
Θυμίζουμε ότι έχουν νοσήσει ο προπονητής της Arsenal, ο Μικέλ Αρτέτα, και ο Χάντσον Οντόι, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Arsenal.
Ναι.
Και ως εκ τούτου, παρά τη στεναρή αντίσταση που επέδειξε η Premier League στις πιέσεις των ομάδων, των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων για να διακοπεί το πρωτάθλημα, μόλις τώρα, τελευταία, πριν από λίγες ώρες, αποφάσισε την αναστολή.
Ναι.
Να πούμε ότι ανέστειλε τους επαναληπτικούς αγώνες του Champions League και του Europa League.
Ακριβώς, για την επόμενη εβδομάδα, της επόμενης εβδομάδας, ναι.
Συνεπώς ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη τον επαναληπτικό του με τη Wolves.
Και να σου πω και κάτι, Μίτσο. Και δεν ξέρω γενικά άμα θα γίνουν τα πρωταθλήματα. Δηλαδή, άμα συνεχιστεί ο ιός να επεκτείνεται, παίζει και να αναβληθούν οριστικά κάποιες διοργανώσεις.
Είναι ένα πραγματικά πιθανό σενάριο. Βασικά, είναι απρόβλεπτη η κατάσταση. Γιατί διαβάζοντας τις αναλύσεις των ειδικών λοιμοξιολόγων και λοιπόν επιδημιολόγων, γιατί εμείς γιατροί δεν είμαστε,
ναι,
που λένε ότι η μεγάλη έξαρση του ιού στην Ευρώπη θα είναι τους επόμενους μήνες, δηλαδή Απρίλιο και Μάιο.
Ακριβώς.
Καταλαβαίνεις ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να παίζεται μπάλα ενώ ο ιός αυτός επελάβνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή θα είναι μια κινητή βόμβα γεμάτα γήπεδα και για τους αθλητές και για τους ποδοσφαιριστές, γενικά για τις κοινωνίες. Οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει το πράγμα. Τι να σου πω, ένα σενάριο που περνάει εμένα το μυαλό μου τελείως θεωρητικό και στο δικό μου το μυαλό είναι μήπως έχουμε το καλοκαίρι παίζονται τα πρωταθλήματα και το χειμώνα παίζουμε Euro.
Όχι, υπάρχει, κάπου το διάβασα σε ένα ρεπορτάζ θες, Μίτσο, υπάρχει σκέψη το γύρο του 2020 να γίνει το καλοκαίρι του 2021.
Ναι, εντάξει, κοίτα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια άλλη διοργάνωση το ερχόμενο καλοκαίρι, όσο γνωστόν γίνονται τις ζυγές χρονιές το Euro και το Mundial,
ναι,
δεν θα ήταν απίθανο, δεν θα μου φαίνονταν δηλαδή παράλογο να συμβεί αυτό.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς θυμίζουμε είναι ένα Euro που δεν θα διεξαχθεί σε μια συγκεκριμένη χώρα, θα γίνει σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, καθότι γιορτάζονται τα 60 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο κατέκτησε η Σοβιετική Ένωση.
Έτσι.
Οπότε ναι, δεν είναι ότι κάποια χώρα έχει επομιστεί και οικονομικά το βάρος της διοργάνωσης,
ναι,
ώστε να είναι πλήγμα η ακύρωση της διοργάνωσης.
Ναι.
Οπότε ίσως είναι ένα σενάριο που θα σίγουρα το εξετάζουν, ίσως να προχωρήσει κιόλας.
Κοίταξε, το σενάριο που λέει ότι αναβάλλονται όλα τα πρωταθλήματα μέχρι για τις επόμενες, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες, ας πούμε, αρχικά, αλλά άμα πάει μέχρι Απρίλη-Μάη, τότε λογικό είναι ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν Ιούνιο και Ιούλιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, όσο, η λογική έτσι λέει.
Όσο και αν αυτό είναι δυσβάστακτο για πολλούς παίχτες με θερμοκρασίες τέτοιες, αλλά επειδή προέχει η δημόσια υγεία και η ασφάλεια των ίδιων των ποδοσφαιριστών, ας πούμε, είναι ένα. Κοίταξε, βασικά τώρα είναι θεωρητική αυτή η κουβέντα που κάνουμε.
Εντελώς όμως.
Δεν ξέρουμε καν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή τώρα, ναι, μιλάμε.
Ναι. Εντάξει, ήταν σωστή απόφαση που λήφθηκε για αναβολή όλων των πρωταθλημάτων και γενικά των αθλητικών διοργανώσεων, γιατί και να γίνονται και κλεισμένο των θυρών δεν έχει νόημα, ρε Σίμιτσο, η άποψή μου.
Καταρχάς, ναι, χάνεται όλη η ουσία του αθλητισμού. Δεύτερον, όταν υπάρχει αυτό το... η πανδημία, εν πάση περιπτώσει,
ναι,
που υπάρχει ένα άγχος, υπάρχει μια ανακατοσούρα που συζητάγαμε πριν με τους εργαζόμενους, με οικογένειες που έχουν ασθενείς στο σπίτι ή τέλος πάντων νοσηλεύονται.
Υπερήλικες, οτιδήποτε.
Ναι, δεν είναι δυνατόν τώρα κανενός στο μυαλό να είναι στο τόπι.
Ναι.
Δηλαδή πόσο μάλλον και οι ποδοσφαιριστές, το έγραψε ένας συνάδελφος σήμερα σε μια αθλητική εφημερίδα, που έλεγε ότι και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι jukebox που ρίχνεις το κέρμα μέσα και παίζουν, ακόμα και αν είναι ακριβοπληρωμένα jukebox.
Ναι, ναι, έτσι ισχύει.
Ακόμα και αν είναι πολλά τα κέρματα, είναι άνθρωποι και αυτοί, εργαζόμενοι, έχουν οικογένειες, έχουν συγγενείς, υπάρχουν ποδοσφαιριστές μικρότερων κατηγοριών που δεν αμείβονται με αυτά τα παχυλά συμβόλαια που παίρνουν οι μεγάλοι αστέρες, οι οποίοι και αυτοί με 3,60 τη βγάζουν.
Ναι.
Στην πλειοψηφία, ειδικά σε Β, Γ, εθνικές και δεν συμμαζεύεται. Συνεπώς δεν μπορείς να έχει κάποιος, θεωρώ παράλογη μάλλον την απέτηση να πάνε αυτοί οι άνθρωποι να παίξουν μπάλα, πόσο μάλλον σε άδεια γήπεδα που κανείς δεν θα έχει το ενδιαφέρον και προφανώς και αυτοί δεν θα έχουν το μυαλό τους 100% στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Σωστό.
Ήδη βλέπουμε δηλαδή στην Ιταλία έχουν αρχίσει τα κρούσματα σε ποδοσφαιριστές, στην Αγγλία το ίδιο και είναι αναμενόμενο και στις υπόλοιπες χώρες.
Και άμα σκεφτείς ότι οι ομάδες θα πρέπει να μετακινούνται με αεροπλάνα κτλ. Καταλαβαίνεις.
Ναι, δηλαδή είναι, το θεωρώ τελείως ανόητο να συνεχίζονται αυτή τη στιγμή οι διοργανώσεις.
Ναι.
Και δεν είναι λίγα τα πρωταθλήματα που συνεχίζονται. Ακόμα και στην Ευρώπη δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπω εδώ στο Βέλγιο συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα. Στη Βοσνία, τη Βουλγαρία θα γίνει και κλεισμένο το Φυρών τα παιχνίδια.
Όχι, έχουν αναβληθεί.
Η Γερμανία επίσης και κλεισμένο το Φυρών. Έχω μπροστά μου τη λίστα. Στην Κύπρο τώρα πάρθηκε η απόφαση πριν λίγο για αναβολή των αναμετρήσεων.
Μίτσο, κάποια προβλήματα ληφθήκαν σήμερα απόφαση να αναβληθούν. Για παράδειγμα, ναι, στη Γαλλία είχαν πει ότι θα γίνουν κανονικά, ήταν να γίνουν κανονικά της Β' Γαλλίας οι αγώνες σήμερα, αλλά τελικά αναβάλλονται και αυτοί.
Εντάξει, είναι λογικό, δεν γίνεται. Καταρχάς δεν μπορεί να πεις ότι ακυρώνουν τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας και θα γίνουν κανονικά της δεύτερης.
Ναι, αυτό σου λέω. Ναι.
Αυτό είναι μνημειώδης βλακεία,
ναι,
να το σκεφτεί κάποιος. Εντάξει, και τώρα φυσικά το ελληνικό πρωτάθλημα αναβάλλεται. Συνεδρίασε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Super League για να επικυρώσει την απόφαση, η οποία πάρθηκε χθες. Κάποιες πληροφορίες που λέγανε ότι η μόνη ομάδα που αντιτιθόταν στην αναβολή ήταν ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου φωτιά ότι ισχύει, απλά μου το μετέφεραν και το μεταφέρω κι εγώ. Τι να πω τώρα, πάντως είναι επίσης μνημειώδης βλακεία.
Δεν νομίζω, δεν έχω...
Ναι, σου λέω ότι...
Μα δεν υπάρχει λογική, γιατί να πει όχι, ξέρω εγώ.
Γιατί είναι πρώτος στο πρωτάθλημα, θα πει κάποιος. Και θέλει να ολοκληρωθεί, να το πάρει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά εδώ τώρα δεν νομίζω ότι
δεν
υπάρχει
νομίζω
κάποιος λογικός άνθρωπος και μέσα στον Ολυμπιακό που πιστεύει τέτοιο πράγμα.
Όχι. Και με τον πρόεδρο του συλλόγου να νοσεί, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, μη λέμε τώρα. Εντάξει, δεν
λέει να τον κόλλησε αυτό τον Αρτέτα στην Arsenal.
Ναι, δεν αποκλείεται ρε, εσύ.
Ρε τον Αρτέτα. Και τον απέκλεισε και τον κόλλησε κιόλας.
Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον στην δεύτερη κατηγορία του Βελγίου έχουν αναβληθεί οι αγώνες.
Και το πάνε ανάποδα. Αναβάλανε πρώτα τη Β' Εθνική και μετά θα αναβάλουν την πρώτη.
Δεν ξέρω, για πρώτη θα σου πω.
Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, η Σταντάρ Λιέγης που υποστηρίζω εγώ δεν πάει για πολύ καλά. Οπότε χαλάλι.
Σταντάρ Λιέγης,
Βέβαια, Σταντάρ Λιέγης.
Πώς και έτσι. Συμπαθητική
δεν
ομάδα, δεν λέω.
Να σου πω την αλήθεια, έτσι είχα μια συμπάθεια.
Λοιπόν, έχουν αναβληθεί, ναι, και του Βελγίου.
Και του Βελγίου.
Ναι, ναι.
Ωραία, γι' αυτό σου λέω. Με διορθώνεις.
Παίρνουν τα αποφάσεις σήμερα νέων αναβολών σε πολλά πρωταθλήματα.
Εντάξει, η λογική λέει ότι όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα σταματήσουν. Είτε βγει η απόφαση σήμερα, είτε βγει σε 2 ώρες, είτε βγει αύριο το πρωί.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς σχεδόν δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια χώρα που αν δεν έχει φτάσει ήδη ο ιός δεν θα φτάσει στο επόμενο διάστημα.
Ακόμα και στην Τουρκία, λέει ο Άρης.
Η Τουρκία έχει κρούσματα.
Ναι.
Έχει ανακοινώσει νομίζω επίσημα 4. Βέβαια, εντάξει, εγώ έχω μια επιφύλαξη ότι ίσως είναι και περισσότερα.
Πάντως στην Τουρκία είναι κανονικά προγραμματισμένα τα παιχνίδια σήμερα.
Κανονικά. Πάντως εχθές η κυβέρνηση της Τουρκίας ανακοίνωσε κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων και ακύρωσε όλα τα ταξίδια του Ερντογκάν στο εξωτερικό.
Ναι.
Δεν ξέρω, ίσως κάτι δείχνει αυτό. Ή είναι πολύ καλά τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει η Τουρκία ή ίσως έχει περισσότερα κρούσματα από αυτά που δημοσιεύονται.
Τα γονίδια, τα τουρκικά.
Στον πόλεμο της προπαγάνδας,
Τι να πω, δεν ξέρω.
Ναι, το επιβεβαιώνω και τώρα, δεν δείχνει αναβολή στο πρωτάθλημα της Τουρκίας.
Μάλιστα.
Έχει δύο παιχνίδια σήμερα.
Μάλιστα. Ποιοι παίζουνε?
Η Ανκαραγκούτσου με την Ρίζεσπορ και η Κασίμπασα με την Κοστέπε.
Α, αυτή η Ρίζεσπορ το είδατε τι έκανε την περασμένη αγωνιστική?
Όχι, τι έγινε?
Που έπαιζε με την Αλάνια Σπορ, στην ναι. οποία παίζουν ο Τζαβέλας, ο Σιώπης και ο Μπακασέτας.
Ναι.
Και στην είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, οι παίχτες και οι προπονητές της Ρίζεσπορ εμφανίστηκαν με στρατιωτικό χιτόνιο και το μπλε μπερέ του τουρκικού στρατού.
Ναι.
Έπαιξε ο εθνικός ύμνος της Τουρκίας, τον τραγούδησαν και συνέχισαν το παιχνίδι.
Μάλιστα.
Ήταν και καλά φόρος τιμής στη μάχη που δίνουν οι Τούρκοι στη Συρία, ναι. στην εισβολή.
Ναι.
Αλλά μιλάμε για επικό καραγκιουζιλίκι τώρα, ποδοσφαιριστές να σκάνε στο γήπεδο με στρατιωτικά χιτόνια και με μπερέδες και να βαράνε προσοχές.
Εντάξει, είναι η όξυση.
Και από κάτω σορτσάκι.
Έξαρση του εθνικισμού που είναι ούτως ή άλλως.
Καταρχάς είναι παραποίηση στο λύσες αυτό το πράγμα. Είναι αδίκημα.
Για να μην σου πω ότι κάποιοι ήταν και αξίριστοι.
Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Και αγιάλιστα. Και κάποιος μπορεί να μην ήταν καλογιαλισμένες στα παπούτσια.
Ναι.
Ναι, εντάξει, πάει το καραγκιουζλίκι σύννεφο, αλλά όταν έχει και εθνικιστικά στοιχεία μέσα και μπλέκονται πόλεμοι, ανθρώπινες ζωές, εισβολές κτλ., πάβει να είναι και αστείο.
Ναι.
Και είναι επικίνδυνο.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι αναβράλλεται και το ΜΑΣ στη Γερμανία, που μέχρι τώρα ήταν υποτίθεται να γίνει κανονικά το σημερινό, έτσι, για την Bundesliga.
Πάει και η Γερμανία. Λέει να πούμε και καμιά κουβέντα για τον Ολυμπιακό, ρε Δημήτρη, όμως που έπαιξε χθες.
Α, ναι, ναι, σωστά, μπράβο, ναι.
Δηλαδή είχαμε μεγάλο μάτς και το αφήνουμε τώρα λίγο στην άκρη.
Εντάξει, είναι οι εξελίξεις αυτές που...
Ναι. Εντάξει,
ακριβώς για αυτές τις εξελίξεις όλας, λόγω του κορονοϊού ήταν το μάτς και κλεισμένο των θυρών.
Ναι.
Αν και είχαμε έτσι κάποιες φωνές να φωνάζουν συστήματα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Ναι, ναι, περάσανε και στα δικά μας τα αυτιά.
Τι ήταν αυτή, ρωτάει ο Άρης.
Ποιοι ήταν αυτοί?
Ναι.
Μήπως δεν έχω ασφαλείς πληροφορίες.
Μήπως ήταν επειδή ήταν στη θύρα των επιστήμων, μήπως ήταν επιστήμονες.
Μπορεί να ήταν κάποιοι διανοούμενοι.
Επιστήμονες ήταν, δηλαδή.
Ναι.
Που προφανώς πήγαν να ελέγξουν τους περιβάλλοντες χώρους. Ας πούμε και το...
Εγώ πιστεύω ότι ήταν λοιμοξιολόγοι.
Ναι, λοιμοξιολόγοι και επιδημιολόγοι ήταν τελικά.
Ναι, ήταν άμα σκάσει κάποιο έκτακτο περιστατικό,
ναι.
Να επέμβουν άμεσα. Απλά έτυχε να είναι και οπαδοί του Ολυμπιακού και παρασύρθηκαν από το ρυθμό της ομάδας.
Ναι.
Θέλανε να εμψυχώσουν. Είναι λογικό.
Σωστό,
και εντάξει.
Σωστό.
Ανθρώπινο.
Λοιπόν, ακούμε το διακοπές. Όχι, το Καλιφόρνια Μπολιάς, ακούμε. Τι ακούμε? Αυτό με την τηλεφωνική σύνδεση, Μίτσο, δεν μπορούμε να ακούσουμε καθόλου μουσική σήμερα. Θέλω να ακούμε το διακοπές στην Καμπότζη αυτή τη στιγμή. Ακούμε το διακοπές στην Καμπότζη αυτή τη στιγμή από τους Dead Kennedys. Αυτό ξεχάσαμε να το πούμε στην αρχή της εκπομπής, το Give Me Convenience or Give Me Death, έτσι το άλμπουμ του 1987, το οποίο επέλεξε ο Άρης να ακούσουμε. Πάμε, Μίτσο, για τον Ολυμπιακό.
Ναι, λοιπόν, καταρχάς να διορθώσω, γιατί το έψαξα τώρα, ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν αντίθετο στην αναβολή, ήταν αντίθετο στην επαόριστον αναβολή του πρωταθλήματος και ζητούσε να οριστεί νέα συνάντηση για να αποφασιστεί αν και πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
Εντάξει, αυτό,
για
ναι.
να διορθώσω, μην γίνει καμιά ναι. παρεξήγηση και παρανόηση και ναι. δεν θέλω να λέμε τέτοια στη δική
ναι, μας γιατί
εποχή,
δεν είχε λογική. Δεν είχε λογική το άλλο σενάριο.
Ναι. Απλά σου λέω, ήταν εσφαλμένο αυτό που είπα αρχικά. Δεν είναι ο Ολυμπιακός κατά της αναβολής. Ζήτησε απλά να οριστεί πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα ξανά.
Αναλόγως και με τις εξελίξεις και βλέπουμε.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε και στο παιχνίδι τώρα, έτσι.
Ναι, τι είδες θες εσύ, το είδα και εγώ καταρχάς το παιχνίδι.
Ωραία, οπότε έχουμε σφαιρική άποψη.
Χάρης ο ότι... Κοσμοτέ μέσα από το YouTube το είδα.
Ναι, αφού είχε κάνει, είχε ανοίξει το συνδρομητικό να το δει όποιος επιθυμεί από το κανάλι στο YouTube. Εντάξει, καλή κίνηση, λογική και θεμητή για να μην υπήρχε συνοστισμός σε καφετέρειες και λοιπούς χώρους. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να τα βάλει με την τύχη του και με τον εαυτό του που δεν κέρδισε στο χθεσινό παιχνίδι. Με τον εαυτό του πρέπει να τα βάλει γιατί ο Σεμέδο κάνει μια ανοησία και δέχεται την κόκκινη κάρτα πολύ νωρίς στο παιχνίδι, αναγκάζοντας τον Ολυμπιακό να παίξει τα 2 τρίτα του παιχνιδιού με 10 παίχτες.
Σωστό.
Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι το μαρκάρισμα που κάνει ο Σεμέδο δεν είναι ανάλογο της ποιότητάς του.
Ναι.
Και της εμπειρίας, της παραστάσεις που έχει στα γήπεδα. Είναι τελείως ανόητο, άπειρο, ναι, μαρκάρισμα, ναι, γνωρίζοντας ότι είναι τελευταίος παίχτης. Δίκαιη φυσικά είναι η κόκκινη κάρτα, νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα στερεί στον Ολυμπιακό το δικαίωμα να αυξήσει την πίεσή της, την πίεσή του στη Γουλς, η οποία για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού έβλεπε, ήταν εμφανής μάλλον η αδυναμία της στο κέντρο. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με 3 χαφ, η Γουλς έπαιζε με 2 και αναγκαστικά ο Ολυμπιακός είχε υπεραριθμία στο κέντρο, συνεπώς είχε καλύτερο έλεγχο της μπάλας στον νευραλγικό χώρο του κέντρου. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Πορτογάλος τεχνικός της Γουλς, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντος, δεν έκανε κάποια κίνηση. Η γνώμη δικιά μου είναι και ισχύει για κάθε αντίστοιχη περίπτωση, ότι όταν η αντίπαλη ομάδα υπάρχει, βάζει κάπου υπεραριθμία και πόσο μάλλον στο κέντρο, καλό είναι να την παίζεις με σύστημα καθρέφτη. Δηλαδή να παίζεις το ίδιο πράγμα απέναντί της.
Ναι.
Για να την αντιμετωπίσεις. Δεν το έκανε αυτό η Γουλς, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού στο κέντρο. Ανούσια όμως, κατά τη γνώμη μου, η κατοχή του σε μεγάλο βαθμό. Του έλειπε επιθετικά η σπιρτάδα, η φλόγα, το κάτι παραπάνω.
Ναι.
Σπατάλησε κάποιες πιθανές ευκαιρίες που θα μπορούσε να βγάλει. Ο Μασούρας δεν ήταν πολύ καλός. Ο Βαλμπουενά επίσης είχε καλά διαστήματα, αλλά σε γενική, γενική εικόνα δεν ήταν ούτε αυτός ο Βαλμπουενά που έχουμε συνηθίσει.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός βρήκε τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, που
το 1,5
γκολ είναι του Γκιγέρμε.
Με ωραία προσπάθεια. Ναι.
Κάνει φοβερή προσπάθεια, περνάει την μπάλα από εκεί που λες ότι δεν περνάει, ανάμεσα από τρεις παίχτες πάνω στη γραμμή του out πέφτοντας.
Ναι.
Και δίνει τον γκολ πάρε βάλε στον Ελαραμπή. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δέχεται συνέχεια ένα συγγνώμη, άτυχο γκολ με την κόντρα στο Μπουχαλάκι.
Ναι.
Και το παιχνίδι σβήνει νομίζω από εκεί και πέρα. Ούτε δέχθηκε ιδιαίτερη πίεση ο Ολυμπιακός, ούτε άσκησε ιδιαίτερη πίεση στη συνέχεια. Σαν να κατά κάποιο τρόπο συμβιβάστηκαν οι ομάδες το 1-1, δεν ξέρω πώς να το θέσω. Ένα παιχνίδι πάντως που θα ξεχαστεί σχετικά εύκολα.
Ναι.
Όσον αφορά το θέαμά του.
Ναι. Πάντως κόστησε να πούμε στον Ολυμπιακό η αποβολή, με την έννοια ότι φοβόταν πλέον, έτσι έδειχνε τουλάχιστον, ήταν διστακτικός στο να ασκήσει περαιτέρω πίεση στη Γουλφς. Όποτε αυτό το έκανε, όποτε είχε την πρωτοβουλία ο Ολυμπιακός, δεν φαίνονταν η Γουλφς κάποια ομάδα, ξέρεις, που να πεις ότι θα αντεπεξέλθει αυτή την πίεση. Δηλαδή, αν ήταν 11 με 11 μέχρι το τέλος, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να βρίσκε και δεύτερο γκολ.
Ήταν εμφανώς επηρεασμένη η Γουλφς. Δηλαδή δεν ήταν η ομάδα που έχουμε συνηθίσει στην Premier League και στα προηγούμενα παιχνίδια του Europa League, που σκόραρε κατά ρυπάς, δημιουργούσε ευκαιρίες κτλ. Ήταν μια τελείως διαφορετική ομάδα. Εικάζω εγώ ότι ήταν επηρεασμένη από το γενικότερο κλίμα, την απώλεια φιλάθλων, αλλά και όλη την επικαιρότητα σχετικά με το κορονοϊό.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς μεταμορφώθηκε αυτή η ομάδα προς το χειρότερο για κάποιον άλλο τρόπο ή για κάποιον άλλο λόγο. Γιατί νομίζω ότι συμφωνούμε ότι είναι μια εντυπωσιακή ομάδα φέτος η Λίκη.
Ναι, στην Αγγλία αυτό έχει δείξει, ναι.
Εντάξει, τώρα να δούμε πότε και αν θα γίνει η ρεβάνς του Wolverhampton. Πάντως μπορεί η αγγλική ομάδα να έχει ένα προβάδισμα. Με την εικόνα πάντως που έδειξε χθες, ο Ολυμπιακός δεν είναι σε καμία περίπτωση ξεγραμμένος.
Ναι.
Έδειξε ότι μπορεί να ανατρέψει και δυσκολότερα αποτελέσματα, όπως του προηγούμενου γύρου που θυμίζω ότι είχε χάσει από την Arsenal 1-0.
Και με δυσκολότερη ομάδα, έτσι.
Πήγε και κέρδισε μες στο Λονδίνο.
Ναι.
Συνεπώς όλα είναι ανοιχτά με ένα μικρό προβάδισμα για τη Wolves.
Ναι. Άλλα.
Άλλα, άνοιξε και άλλη μπουκάλα.
Ενώ τα άλλα παιχνίδια που γίνανε να σχολιάσουμε.
Θα σου πω, είχα προβλέψει τη νίκη της Leverkusen έναντι των Rangers.
Εντάξει, ναι.
Και πολύ τη ευχαριστήθηκα κιόλας. Η οποία Rangers είναι σε δύσκολα φεγγάρια. Κάτι διαβάζω ότι ο Gerrard είναι υπατμόν. Μετά και την απώλεια όλων των εγχώριων τίτλων.
Μάλιστα.
Μάλιστα, δεν είχες να σχολιάσεις κάτι άλλο.
Όχι, συγγνώμη, μισό, αλλά βλέπω τώρα μια ειδήση ότι από Δευτέρα, λέει, θα είναι εκτός από τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία,
ναι,
κλειστά όλα τα καταστήματα.
Όλα τα εμπορικά καταστήματα.
Ναι, έτσι λέει εδώ. Εντός, αυτή την πληροφορία την είχα και εγώ από το περίπτερο εδώ στο, κοντά στο Πάμε που είναι, πήγα να πάρω εφημερίδα το πρωί και λέει ότι από Δευτέρα, λέει, μας κλείνουν λουκέτο, λέει, σε όλα τα καταστήματα.
Άμα το πω περιπτεράς,
και στα περίπτερα.
Είναι πιο σίγουρο.
Ναι. Δηλαδή τα πάντα, εστιατόρια, καφετέρειες, βενζινάδικα.
Θα μείνουν ανοιχτά μόνο τα φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ.
Ναι, ναι.
Ό,τι συμβαίνει δηλαδή και στην Ιταλία. Εντάξει, τι να πω, ίσως, άμα είναι απαραίτητο, καλό θα είναι. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα οι φίλοι να μην ξεχάσουμε να πούμε για τη Λίβερπουλ. Μας κοροϊδεύουν.
Ναι. Εντάξει, Δημήτρη, θα το πούμε για τη Λίβερπουλ. Ότι...
Τι να πούμε, περνάει μια κοιλιά η ομάδα, ρε παιδιά.
Δυστυχώς δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο της. Επίσης, μετά από 30 χρόνια είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα και έλαχε αυτό. Σε λίγο θα μας βγάλουν και γρουσούζιδες. Έλα και αυτό με τον
πλάκα, να το χάσει η Λίβερπουλ με εξαιτίας της αναβολής.
Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ας τις το δώσουν τουλάχιστον άμα είναι να διακοπεί το πρωτάθλημα. Είναι 20 βαθμούς μπροστά.
Θέλει 2 νίκες στα υπόλοιπα 9 παιχνίδια για να το κατακτήσει και μαθηματικά.
Κάτι να γίνει, ρε γάμο, δηλαδή. Αμαρτία. Εντάξει, όσο για το Champions League που μας λένε να σχολιάσουμε. Εντάξει, τι να πούμε, η Λίβερπουλ έχασε ευκαιρίες με το τσουβάλι στην κανονική διάρκεια.
Ναι.
Παρότι έβαλε και το γκολ το ένα στο τέλος και το ένα στην παράταση, μετά κατέρευσε, σαν να κλείσαν οι διακόπτες.
Πλήρωσε το τραγικό λάθος εκεί του τερματοφύλακα.
Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός θέλει διακοπή συμβολέου την επόμενη μέρα το πρωί και κάραφωμα του δελτίου του στο Άνφιλντ.
Εντάξει, δεν είναι και κάριος.
Μπα. Τον συναγωνίζεται, θα έλεγα.
Ναι.
Παίζουν παλίτσα, κάνουν κόντρα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς η Λίβερπουλ περνάει κρίση το τελευταίο διάστημα και στο πρωτάθλημα φάνηκε και στο κύπελο και στο Champions League. Όλες οι ομάδες περνάνε μια κρίση.
Μια κοιλιά κάποια στιγμή.
Μια κοιλιά.
Εντάξει, τώρα μην αδικούμε την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήταν πολύ καλή και στα δίκαια, δηλαδή, περνάει στον επόμενο γύρο, έτσι. Το 2-0 το έκανε 2-3 στην παράταση. Ξεκινάμε από αυτό.
Έπαιξε αυτό που το στυλ που παίζει εκεί με το Σούλη Παπαδόπουλο της Ισπανίας που έχει μαζέψει, το Σιμεώνε, που περισσότερο ασχολείται με το σόου του παρά με το παιχνίδι. Τέλος πάντων, να την κάνουμε κάποια στιγμή αυτή τη συζήτηση για το Σιμεώνε, γιατί πολλά διαβάζω και πολλά ακούω για το προπονηταρά, το μάστορα της τακτικής, το πάθος, το ένα και το άλλο. Αλλά ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό που παίζει Ατλέτικο. Και όχι επειδή παίζει αμυντικογενές ποδόσφαιρο. Άλλο το να παίζεις αμυντικογενές ποδόσφαιρο, άλλο να παίζεις αντιποδόσφαιρο. Έχουν διαφορά αυτά τα δύο πράγματα. Ακόμα και το κατενάτσιο είναι άλλο πράγμα από αυτό που παίζει ατλέτικο. Που κοιτάει πώς θα φάει χρόνο από τα πλάγια, πώς θα κάνει μανούρες, πώς θα διακόψει τα παιχνίδια και πώς θα παίζει, θα ρίχνει καρατιές. Τέλος πάντων. Προσωπική μου άποψη, όποιος θέλει τη συμμερίζεται, όποιος δεν τη συμμερίζεται, κακό δικό του.
Μάλιστα.
Το άγιο κάνω έτσι, αστείευα.
Εγώ παίρνω απόσταση γιατί, εντάξει, έχω σε εκτίμηση τον Διέγο Σιμεώνη γενικά.
Να τον πάρει σπίτι σου.
Μάλιστα. Δεύτερη φορά. Τα επόμενα μάτς.
Ποια επόμενα μάτς?
Α, όσο για αυτούς που κάνουν πλάκα, εντάξει παιδιά, 6 έχει η Λίβερπουλ, εντάξει δεν θα πάει για 7 φέτος, θα πάρει πρωτάθλημα.
Μετά από καλά να ζούμε.
Θα πάρει πρωτάθλημα μετά από 30 χρόνια, τι να λέμε τώρα, γι' αυτό ζούμε όλοι.
Και πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή μηδενίζουμε ξαφνικά όλα επειδή έκανε 3 ήττες η Λίβερπουλ.
Μετά από 30 χρόνια πρωτάθλημα και με 20 βαθμούς διαφορά, μπορούμε μαζί το δικαίωμα να πούμε εντάξει τι έγινε που αποκλείστηκαμε το Champions League.
Έτσι κι αλλιώς το πήρε πέρσι.
Ναι.
Δεν είναι να πεις ότι έχει της έχει λείψει και το Champions League. Το
και
πήρε
το έχει
πέρσι.
Ξαναπάρει και πάει και σε τελικούς και τα ξαναπάει.
Και παγκόσμιο κύπελο συλλόγων και Champions League και πρωτάθλημα.
Το πρωτάθλημα μας έκαιγε.
Εντάξει, λίγο κάλμα δηλαδή. Βασικά, εντάξει, να λέμε και δεύτερα του στραβού το δίκιο ότι η Liverpool χρειάζεται και κάποια ενίσχυση. Κάποιοι παίκτες πλέον δεν κάνουν για αυτό το επίπεδο. Έχουν πιάσει τα βάνη.
Πέρα από αυτό δεν γίνεται από Αύγουστο μέχρι τέλος Μαΐου να πηγαίνει μια ομάδα τρένο.
Καλά, προφανώς. Θα έχουμε χρόνο αυτό τώρα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει να ζήσουμε όλοι.
Ναι.
Και θα έχουμε χρόνο να τα δούμε πώς θα πάνε τα
Μπράβο,
πράγματα
σωστά.
Στη Λίβερπουλ. Και τι θα γίνει το καλοκαίρι.
Να ζήσουμε αρχικά καλά το είπες. Να ζήσουμε αρχικά να δούμε και τη στέψη και βλέπουμε.
Θα γίνει μέσω live streaming η Φιέστα, σύμφωνα με πληροφορίες.
Δεν μου λες τα άλλα αποτελέσματα πώς θα κρίνεις.
Κοίταξε να δεις το παιχνίδι, την πρόκριση της Παρί την περίμενα από την αλήθεια.
Ναι.
Είχε πάρει ένα μικρό προβάδισμα η Dortmund, αλλά μπορούσε να το γυρίσει η Παρί και το απέδειξε. Θέλω να σχολιάσω μόνο αυτή τη γελιότητα που κάνανε οι παίκτες της που κοροϊδεύανε το Χάλαντ με τον πανηγυρισμό γιόγκα και δεν το κατάλαβα αυτό, δηλαδή τι επειδή πανηγύρισε ένα το κόλ στο περασμένο παιχνίδι μετά μαζευτήκαν όλοι για να τον πικάρουνε, τι φάση.
Και για ποιο λόγο.
Εκτός από τον Καβάνι, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Όχι, δεν το είδα, αλλά για ποιο λόγο.
Ναι, δεν κατάλαβα, εκτός από τον Καβάνι βέβαια που προς τη μένη δεν συμμετείχε σε αυτή η φρασοκομωδία.
Και καλά τι, ότι είχε προκαλέσει ας πούμε ο Χάλαντ ο πιτσιρικάς σε τον πανηγυρισμό του.
Τι να πω, δεν ξέρω, επειδή πανηγύρισε τον γκολ, τι να πω, δεν κατάλαβα. Καλά, αντιπαθέστατη ομάδα έτσι κι αλλιώς η Paris Saint-Germain, από πάρα πολλές απόψεις. Δίκαια πάντως προχωράει.
Ναι.
Εμένα η ομάδα που φέτος με εκπλήσει και την υποστηρίζω στο Champions League, ειδικά τώρα που αποκλείστηκε η Λίβερπουλ, με όλη μου την ψυχή είναι η Αταλάντα.
Μεγάλο διπλό, δεύτερη νίκη μέσα στο Μεστάγια.
Εντάξει, οι Μπεργαμάσκοι φέτος έχουν βουλώσει στόματα.
Κανένα περιθώριο να διεκδικήσει πρόκριση η Βαλένθια. Εγώ είχα αναφερθεί μετά το πρώτο μάτς και είχα πει ότι άμα το Βαλένθια είναι κατάμεστο, δίνω μια πιθανότητα στη Βαλένθια να ξέρεις. Λίγα περιθώρια πρόκριση, παιδί μου. Δεν είχα αποκλείσει από το πρώτο μάτς. Αλλά τώρα με αυτές τις συνθήκες και κλεισμένο των θυρών και με την Αταλάντα σε τέτοια φόρμα. Εντάξει.
Και βούλωσε και το στόμα του ιδιοκτήτη της Γιουβέντους, του Αντρέα Ανιέλη.
Ναι.
Ο οποίος είχε δηλώσει πριν από μερικές μέρες ότι δεν είναι δυνατόν να παίζει η Αταλάντα στο Champions League που δεν έχει ούτε budget ούτε ιστορία.
Μάλιστα. Άλλος ένας λόγος.
Μισό του μισού του μισού μπάτζετ που παίρνει ο Ρονάλντο μόνο.
Ναι.
Η Αταλάντα είναι μια φοβερή ομάδα που παίζει πανέμορφο ελκυστικό ποδόσφαιρο. Έχει και αποτελεσματικότητα.
Ναι.
Έχει τρελό και παλαβό λαό. Όποιος δεν ξέρει για τους φιλάθλους της Αταλάντα, να κάτσει να το ψάξει. Υπάρχουν πολύ ωραία ντοκιμαντέρ στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, μπορεί να τα βρει κανείς ελεύθερα.
Και είναι μακράν η μεγαλύτερη από τις μικρομεσαίες ομάδες, για το λέμε και αυτό.
Και είναι και από την πιο εργατική περιοχή της Βόρειας Ιταλίας, όπου σχεδόν όλοι είναι οικοδόμοι εκεί πέρα. Και έχουν χτίσει τη μισή Ιταλία. Τη μισή Βόρεια Ιταλία την έχουν χτίσει οι εργάτες από τον Μπέργαμο, να ξέρετε.
Για τη συμπαθέστατη Αταλάντα.
Και φυσικά είχαμε και την άλλη έκπληξη, νεοφώτιστη, αντιπαθέστατη Red Bull Λειψίας.
Την ομάδα Υβρίδιο.
Για τους γνωστούς λόγους της ιδιοκτησίας της, του χαρακτήρα της κτλ. Κτλ, που έριξε το 3 γκολ στην Τότεναμ, παρόλα αυτά.
Εύκολα.
Η Τότεναμ, την κρατεά και την ιστορική Τότεναμ.
Επίσης είχα πει ότι.
Δύο νίκες την απέκλεισε.
Επίσης είχα πει ότι μετά το 0-1 στο Λονδίνο έχει πιθανότητες να το ανατρέψει η Τότεναμ. Απλά η Τότεναμ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και έφαγε το τρίμπαλο.
Ναι. Χαστούκι για το Μουρίνιο.
Ναι.
Και για τον εγωισμό του Μουρίνιο, που ξέρουμε ότι τα παίρνει βαρέως ο Μουρίνιο. Αυτά δεν είναι προπονητής που. Πώς να το πω, βάζει στην άκρη το εγώ του.
Mm-hmm.
Έχει δρόμο, έχει δουλειά στην Τότεναμ πολύ, αν θέλει να ανεβάσει επίπεδο και να αποδείξει και ο ίδιος ότι πλέον, ότι εξακολουθεί μάλλον να είναι ένας κορυφαίος προπονητής και δεν τον έχει ξεπεράσει η εποχή του, όπως υποστηρίζουν πολλοί.
Ναι.
Η δικιά μου γνώμη είναι ότι ο Μουρίνιο για τη δεκαετία του 2000 ήταν μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα, με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειές του, με τα κουσούρια του και τα καλά του. Νομίζω ότι όλοι το παραδέχονται αυτό.
Συμφωνώ.
Τα τελευταία χρόνια όμως νομίζω ότι κάπου έχει αρχίσει και χάνει την μπάλα.
Ναι.
Ίσως έχει μείνει πίσω, έχει κουραστεί, έχει βαρεθεί, δεν ξέρω.
Ναι. Αυτό φαίνεται και γενικότερα και από άλλες ομάδες που έχουν αφήσει εποχή, ας πούμε. Δηλαδή το μοντέλο ποδοσφαίρου της Μπαρτσελώνα επίσης φαίνεται να έχει ξεπεραστεί.
Ναι, ακριβώς.
Ή το μοντέλο ποδοσφαίρου της Εθνικής Ισπανίας, αντίστοιχα.
Ναι, 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 ναι. Το τάκα-τάκα, τίκι-τάκα, πώς το λέγανε.
Ναι. Τέλος πάντων, πάμε.
Λογικό είναι, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή δεν μένουν στατικά και εξελίσσονται, το ίδιο σημαίνει και στο ποδόσφαιρο.
Ωραία.
Και όποιος δεν προχωράει, τον τρώει το μαύρο σκοτάδι.
Ναι. Επίσης, πιστεύω θα συμφωνήσει μαζί μου ότι η Manchester United και η Βασιλεία είναι με το 1,5 πόδι, βασικά και με τα δύο πόδια στην επόμενη φάση.
5 η Manchester, 3 η Βασιλεία.
Στη μεγάλη έκκληση, έτσι. Μέσα στη Φραγκφούρτη.
Για τη Βασιλεία λέμε τώρα, μέσα στην Άιντραχτ.
Ναι, βέβαια και κλεισμένο το θυρών και αυτό παίζει το ρόλο του, γιατί άλλο να είναι το γήπεδο γεμάτο και.
Ναι. Βέβαια η Άιντραχτ φέτος δεν διανύει καθόλου καλή χρονιά ούτε στη Γερμανία.
Σωστό και αυτό.
Δεν είναι η περσινή Άιντραχτ.
Σωστό και αυτό. Απλά υπάρχει άλλη δυναμική. Δηλαδή άλλο το μάτσα ήταν στο Καρασκάκι άμα ήταν γεμάτο από κόσμο. Καταλαβαίνεις τώρα.
Και στη Φραγκφούρτη πάντως, γιατί η έδρα της Άιντραχτ είναι από τις πιο καυτές.
Έτσι.
Στη Γερμανία και στην Ευρώπη ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι.
Έχει πολύ φανατικό κοινό η Άιντραχτ.
Ισχύει.
Η οποία θα, αν ξέρεις, μπορεί να μην το ξέρεις, τι σημαίνει Άιντραχτ στα γερμανικά.
Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
Ομόνια.
Α, ναι.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Είναι η Ομόνια Φραγκφούρτης. Για όποιος θέλει να κάνει τον παραλληλισμό με την Κύπρο.
Με την Ομόνια Λευκωσίας, ε.
Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση, αλλά σύμπτωση.
Ναι. Ωραία. Και να πούμε επίσης ότι γιατί είχαμε και άλλο ένα μάτς, αλλά δύο μάτς. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ πήρε το προβάδισμα με 2-1 νίκη μέσα στη Γερμανία επί της Βόλφσμπουργκ και είναι και το φαβορί. Φαβορί με βάση το σκορ του πρώτου αγώνα είναι η Ισταμπούλ Μπασάκσεχιρ με την Κοπεχάγη. Απλά εδώ νομίζω ότι είναι 50-50 επόκριση. Μπορεί να το ανατρέψει η Κοπεχάγη στην Δανία στη Ρεβάνς.
Ναι, συμφωνώ.
Νομίζω είναι εντάξει, σχεδόν ίδιες οι ομάδες.
Εντάξει, την Κοπενχάγη σε ένα παιχνίδι την έχω δει φέτος μόνο και την Μπασάκσεχιρ στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Θυμίζουμε. εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Αν το 1-0 πάντως δεν είναι απαγορευτικό σκορ, όταν είναι τον επαναληπτικό στην έδρα σου.
Αυτό λέω.
Λοιπόν, το θέμα είναι να δούμε αν και πότε θα γίνουν οι επαναληπτικοί
αυτοί. Αυτό είναι το ζήτημα, ναι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και τη Δευτέρα, αν θα είσαι και εσύ καλά, ναι.
Εγώ καλά θα είμαι.
Να τα πούμε από κοντά στο στούντιο.
Ας ελπίσουμε να είμαστε όλοι καλά.
Θα πεις και τι να πούμε. Όλο και κάτι θα έχουμε να πούμε.
Να, ας πούμε, ακούσουμε μουσικές, πούμε ναι. Μια ιστορία.
Μπράβο, πολύ ωραία. Μπορεί να κάνουμε το πολύ που κάνουμε αφιερωματάκι.
Κάπως θα σας κρατήσουμε συντροφιά στους φίλους ακροατές. Αρκεί να είμαστε όλοι καλά και να προσέχουμε μέχρι τότε.
Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ Μιτσάρα, να το κλείσουμε γιατί είναι και 58. Δεν
ναι, βεβαίως. Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά για τη τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε. Ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά, τα λέμε.
Και τα λέμε Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια χαρά σε όλους.
Γεια, γεια. I can tell that by shoes flew in for the convention get into ένα λεπτό πριν τις 6 ήταν ο ορισμός του πέναλτι με τον Δημήτρη Κατσάκ στο τηλέφωνο και τον Δημήτρη Σιάτρα πίσω από το μικρόφωνο. Τον Άρη Δαλαμάγκα στην ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όλες και όσους μας ακούσατε. Ανανοούμε το ραντεβού μας όπως ακούσατε τη Δευτέρα 5 ώρα το απόγευμα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Quick!